fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Mamerina ny fiarabana sy ny firaritsotsika manakavy na tratra izao fankalazana ny Jesoa mitsangakovelona izao. Efa betsaka ny fampianarana mety azontsika nandritra n'izay atelona masina izay ny momba ny hoe inona no andrandrantsika ao anatin'ny fankalazana ny paka, fa ny rarinay dia ny hoe ny hafaliana vokatry ny paka dia rarinay mba hanjaka ao amin'ny fianakaviana, ao amin'ny ankohonana, eo amin'ny fiarahamonina, satria Jesoa ilay Kristy nitsangakovelona nitondra n'izay hafaliana izay ho an'ny ankohonana tsirairay avy. Miaraba mopera natratra n'izao paka izao.
Miarabanao ainky Fridolina, dia miaraba ny mpiaino antsika ao anatin'izao atao hoe mistery lehibe a fototry ny finoantsika izao. Raha nanafatra ny paparay masina François nanomboka tamin'ny fotoana ny kanemotsika, nanday ny soratra masina moa izy hoe azaketraka amin'ny fanaovatso mamafaza mamafaza fa ijinja ianao, ijinja fahamasinana, ijinja afaliana, ary ijinja asambarana. Koa engany ary vokatr'ire fifehezantena nataontsika ireny a dia vokatr'izeny atao hoe ezaka maro samihafa natao tao anatin'ny fotoanany karem iny a dia mba tena isy afaliana, ifisy fiadanam-po a ary isy fahamasinana tokoa azontsika avy amin'izy ireny. Fotoana lehibe moa fotoanany karemy a, mirosontsika iomanantsika amin'ny paka fa tsy mijanona fo vampitao zay fotsiny ihany akory ny fitozoana amy fizorona makany amy fahamasinam-penana, fa mitoy mandrakarivo zany a na de ataontsika hoe ao arinany fotoanany paka alakao de miraro sosony tsara antsika rehetra ary hatazona an'izany a dinga mpiainana izay nyrosontsika izany.
De andeha raha otoyntsika ny fandalinana ny momban'izay hoe katisy sosialy efa nataontsika nandritry ny andro maromaro zay, de ho rasika androany ny momba ny hoe fananan'ny olona manokana.
Ity resaka hoe fananan'ny olona manokana ity a na ny hoe propriété privé a, io a tena anisan'ny atao hoe fotikevitra efa narovana foana trany amin'ireny roa manao varoma, de tena hoe nyvoizina ary narovany fampianarany fiangonana mandrakariva. Ny papa Jean Paul faharoa tamin'ny fahazato taonany rero manovaroma le santizimosy anosy a dia tena mbola nana mafy sy nanitsikitsika makasika ty fanananao manokana ity. Tam'izay ny lazanany hoe entika isehoan'ny fahafahan'ny olombelona ozy izy ny fananana manokana. Tena io zany ny marika hita maso sy miariary hoe manana fahafahana ny olombelona. Ao kanefa ozy izy a ny fahazahoana manana ny areny eto an-tany tsisy fiangarana fa hoaradrariny. Ka ao anatin'izay fananana manokana zay de io zany ny tsipena voalohany hoe aradrariny ve ny nazahonao azy aloha. Raha misy fananana manokana vokatry ny fahafahanao ny fandretena amy fahafahana maolona, tsy olan'izay fa miteny kosa nefa ny fiangonana hoe aoka hoaradrariny ary tsisy fiangarana ny ao anatin'izany. Ny ny lava fiangonana kristianna hatramin'izay, ny finoana kristianna hatramin'izay nge Fridolina dia ny zo ananjavatra manokana tsy misy fepetra ary tsy eto inny ary hatramin'izao le hananjavatra manokana tsy olana, fa ny hoe ananjavatra manokana tsy misy fepetra. Ka na hampiasa herisetra aza na mampiasa ataontsika hoe fomba maloto aza, jery amin'izay atsika natao fiarahamonina misy atsika, mananjavatra manokana aradrariny ve sa mananjavatra manokana tsy misy fepetra? Ka nano atao foana aza dia tsy misy ny fepetra. Io ny diva ny finoana kristianina ivoina fiangonana katolika hatramin'izay. Arak'izany ary a ny fananana manokana dia fitaovana ihany io entina milaza fa natao amin'ny daholobe ny arena eran-tany. Tsy mifanilika na mifanipaka novinanao viana zany a le principe hoe natao amin'ny daholobe ny arena, destination universelle des biens sy ny hoe propriété privée. Tsy mifanipaka zany fa ny fanananao manokana dia enao anisan'ny daholobe misitraka ny arena eto amin'ity tany ity. ianao anisan'le daolobe no misitraka ny zavatra io a dia manamarina zany manamafy an'le hoe natao any daolobe ny arena. Ny zavatra ananan'olona ara-drariny a dia tsy tokony ho tazominy ho asamrery na ovinanaovina. Mamofofofona zany ataontsika hoe fizarana na hoe fanampiana, fifanampiana ity fananana manokana ity, fa tsy mijanona fotsiny hoe fananana manokana ko ty a azoko ara-drariny a azoko araka ny fepetra misy eo amin'ny tamin'ny fisiny firenena za rery zany a no mibahatoerana sy misitraka aminy mivaso ny fianakaviako. Tsy tokony ianao rery zany a no azo tombontsoa amin'ny fanananao manokana. Io moa any amin'ny Gaudium et Spes ny amin'ny konsily faharotany Vatikana any larana fa 520 a no ahitantsika an'izay.
De ankasitrana ary ny fiarantsika tamin'ity androany ity a, eto mpamaranina moa no amerenanay ny firaretsontsika mianakavy mba tena paka hitondra fiavozanao antsika mianakavy a ny fankatatsika ny Jesosy nitsangako velona. De mirasoantsika rehetra mba hahita fiadanana ao anatin'ny fankalazana ny paka zay mandrapitafa ho amin'ny ranompitsondray ary.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.